Logarite vetë vetën, para se të rëshjas tokën në këmbë, para se të lënë miqtë të afërmit, para se të lënë fuqitë, që të shkoj pasuria, mallje, gjëja, që aq shumë i doje. Logarite vetë vetën, para se doktori të t'i heqë shpresat për të shuruar.
Këtë botë kalimtare, koha po kalon, a e falenderojmë Zotin, sa e meriton. Varfnia dhenit, ta dridha atë lëkur, po shpresa besimtarit, nuk i vdes kur. Dera e skamnorve, sa herë ka trokitur, ftyra jote quhet mysafiri shumë pritur. Salot në përfaqe, cnanat kam piku, e me zemër të thonë, vla krejt në kanë harru. Fmija qaj nanën, e nana qaj fmin, që se kanë as buken, nuk e kanë as shpin. Djersa e shqiptarve, që derdhët në tokë, jepet për ata që nuk kanë kul në bikok. Na kam su profeti për vlerën e jetimit, ku loti i mërzis kthejet në lot gëzimi. Kush po i qanë halet, i del zot vatanit, një emër me shumë zemër, jetimat e Balkanit.
Logarite vetë vete në para se të shikosh sytë të afërme dhe miqve të tu, të këshajnë për ty të pashpres duke thënë, pse po na lë? Pyetje që as ti nuk ja di përgjigjen. Atëhere do të pendohesh, pasi nuk e ke ndjekur udhëzimin e Zotit tënd. Do të pendohesh që ti nuk e ke njohur asnjëherë atë, dhe do të kërkosh të kthehesh prapa që të plotësosh çka ke lënë. Por do t'jetë vonë dhe do të thuhet, jo, në asnjë mënyrë. A nuk të mjaftoj valli jeta që jetove?
E ka pa nan e bab, pa vla e pa motër, asni co buk, vet me hongër sofër. Jeton familje, pa jesht që i dorën kërkuj, let ta qelë dere nana bre, se shumë na ka vujt. E nanës me bia kur i kthejet një shpres, shkon të vori babës, sot u bo me banes. Sa familje dëshmore, sa ushtare veteran, që shdo gjatë që patën, e lanë këtë vatan. Kur që t'lot buri, që t'lot edhe guri, keq kena met, hoqë jem shtetë për muri. Kushk për kujdeset, për buk e për veshje, kur loti qëndrimit kthehet në buzqeshje, kur kushtet e familjes jon te për trana, kur fëmija nuk e din pse po i ka nana, kur njerësa shqiptarit po kthehet në këtë gzim, gjeneti firdeus qofti vetëm ish përblim.
Edhe pasuria jote ju dha të tjereve, ajo pasuri për të cilën u mundove të rjetën për ta fituar, tashmë është dëtuar të tjereve. O Allah, le të jetë fundi jetësime pjesa më e bukur e saj, pjesa e fundit e çdo vepre.